Кардинал Джейм Артега, старшыня конференции бископов Кубы, у интервью агентству Фидес рассказал, что католический костел у этой краине переживает период новых отношений с верниками, а так само веде активный диалог с урадом Рауля Кастро. Мы заўсёды вядзем дыялог, які мае дачыненне да жыцця касцёла, яго пастырскай дзейнасці, а таксама жыцця нацыі, сказаў іерарх. Старшыня кубінскага епіскапата адзначыў, што адносіны паміж каталіцкім касцёлам і ўрадам палепшыліся пасля вызвалення палітычных вязняў у 2010 годзе. Касцёл падтрымлівае, заахвочвае і спрыяе правядзенню эканамічных рэформ, якіх чакае грамадства. Пасля таго, як рэформы будуць падтрыманы народам, яны павінны быць праведзены хутка і ў будучыні ахапіць большая сферы, сказаў кардынал.